beneran tuh lihat saya lihat-lihatin gitu, dia noleh. Dia noleh pelan-pelan dan enggak tahu dia senyum apa enggak, saya enggak peduli ya. Dia kayak apa ya, noleh. Tapi nolehnya enggak spontan gitu, enggak, tapi pelan-pelan gini. Saya praktekin dia nolehnya ya gini. Pelan-pelan gini. Nah, pas dia hampir noleh ke sini.
Ladies and gentlemen, welcome to my videos. Sebuah kisah nyata yang saya alami beberapa tahun lalu di daerah Sumatera. Silahkan matikan lampu kamar Anda dan simak videonya.
Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan beberapa kisah. Mungkin di video kali ini saya akan menceritakan satu kisah, yang lainnya akan di next video. Jadi kisah horor yang saya alami ini terjadi pada tahun 2018, tepatnya bulan April 2018. Kali itu saya berada di sebuah asrama. Asrama yang saya tempati ini kedengarannya mungkin agak mistis ya. Udah dari beberapa tahun yang sebelum saya tempatin, memang asrama saya itu udah terkenal angker di masyarakat sekitar. Jadi saya akan menceritakan gambarannya dulu. Asrama saya itu tepatnya di Sumatera, di sebuah daerah lah, di pelosok gitu. Jadi kanan asrama saya itu adalah rawa, depannya itu ada hutan, sedikit hutan dan sawah, terus sungai. Kirinya adalah rawa juga, belakangnya rawa. Hanya ada satu akses masuk ke asrama tersebut, bisa dilewati mobil, motor, ya agak besar lah, space-nya agak sedikit besar gitu. Karena saya ingin menceritakan beberapa kisah di asrama, makanya saya akan menggambarkan asrama saya dulu ya. Tadi sudah saya sebutkan lingkungannya, saya akan ceritakan detail-detailnya dulu. Jadi asrama saya itu 4 lantai. Lantai pertama itu adalah untuk perkuliahan saya. Lantai kedua adalah untuk mahasiswi putri. Dan lantai ketiga adalah mahasiswa putra. Lantai keempatnya itu jemuran dan ada tetmon. Kalau nggak ada yang tahu tetmon, tetmon itu seperti tampungan air ya. Jadi mesin dari bawah itu dialirin tetmon atas gitu, untuk disalurin ke WC-WC. Setiap ujung gedung kami di lorong-lorong tersebut itu adalah kamar mandi. Ada beberapa kamar mandi ya. WC itu ada 8, kamar mandinya 8. Setiap lantai itu ada dan berada di ujung. Nah, di sebelah kamar mandi itu adalah ada tangga yang memutar itu kecil, itu untuk akses dari tiap lantai ke lantai 4. Nah, di tengah-tengah, bukan di tengah sih, ada beberapa meter itu dari kamar mandi itu kamar, dan sebelah kamarnya itu tangga untuk dari lantai 1, kedua, ketiga itu tangga biasa. Dan ada 2 tangga dari kanan dan kiri karena asrama saya itu panjang. Nah, itu udah saya detailkan asrama saya ya. Nah, saya akan mulainya dari awal saya berada di asrama tersebut. Jadi untuk saya ya, saya karena saya itu awam akan hal-hal mistis seperti itu, saya merasa nyaman-nyaman aja sebenarnya berada di asrama itu. Cuman ada beberapa teman yang menceritakan ada apa saja yang di asrama tersebut. Saya sangat menghormati keberadaan mereka agar mereka tidak mengganggu aktivitas kami yang selama di asrama tersebut. Pada tahun 2018 awal kami pindah ke asrama tersebut. Saya memilih kamar atas rekomendasi dari teman saya, orang Sumatera juga, dan dia yang tahu isi semua yang berada di asrama itu, makhluk-makhluk astral yang berada di asrama tersebut. Ya, bisa disebut dukun lah. Karena saya sekamar dengan beliau, jadi saya ikut aja aturan apa yang aturan beliau lakukan ya. Berikan kepada saya itu saya ikutin aja lah. Lambat laun saya kuliah masih berjalan. Kemudian pada tepatnya pada bulan April 2018, kalau nggak salah ya, saya lupa bulannya apa. Itu satu kawasan kami mati lampu selama 3 bulan, 2 bulan setengah lah. Bisa dihitung 3 bulan. Jadi untuk orang-orang yang mempunyai uang lebih, itu yang dari luar Sumatera bisa balik ke daerah masing-masing, dan orang asli situ ya pulang ke rumahnya lah. Karena saya orang Jawa dan saya duitnya tipis ya, cuma cukup buat hidup, jadi saya tidak memutuskan tidak pulang. Walaupun asrama saya gelap, tapi saya tidak pulang. Nekat, modal nekat. Nah, saya berada di situ bersama 4 teman saya ya. 2 cewek dan 2 cowok gitu. Sebut saja nama yang cowoknya itu G, Mas G itu karena Jawa juga, dan Mbak N karena Jawa juga, dan satunya adalah kepala asrama putri saya gitu. Jadi ketua asrama putri itu memutuskan belum pulang karena ada masalah yang harus diurus gitu, masalah perdata. Jadi selama saya tinggal di asrama tersebut ya gelap-gelapan gitu. Jadi kami memutuskan untuk kumpul di satu titik gitu, tepatnya di depan pintu masuk ke asrama. Pas jadi pintu masuk, langsung kami pasangin beberapa kasur untuk kami tidur di situ. Karena lantai 2, lantai 3 gelap, kalau ada apa-apa kan jauh gitu. Jadi saya memutuskan untuk tinggal di lantai 1 gitu. Karena lantai 2, lantai 3 itu kan banyak kamar gitu, jadi kalau ingin berkomunikasi kan susah juga gitu. Kami memutuskan untuk kumpul di lantai 1 untuk sementara gitu. Beberapa hari setelah listrik mati itu kami kalau siang tetap beraktivitas seperti biasa. Teman saya atlet ya, latihan waktu itu karena saya bukan atlet ya, jadi saya untuk tinggal diam diri di kamar gitu. Jadi kala itu sore, jadi kami masih jajan di sebuah warung kecil gitu. Yang masih buka di situ hanya satu-satunya itu. Saya jajan, kumpul berempat, kumpul di situ dan ingin kembali bersama-sama gitu, barengan maksudnya. Jadi kami ingin barengan. Tapi dari pihak universitas itu menginginkan kalau ada beberapa data yang harus diambil gitu. Jadi yang disampaikan hanya ke kepala asrama saya yang cewek gitu. Karena cewek dan dia menurut saya penakut ya, sangat penakut. Dia meminta tolong untuk ke beberapa teman saya karena masih itu masih berada sama teman saya itu, belum mereka menemani kami sebelum kami memutuskan untuk tinggal di asrama untuk tidur. Jadi asrama, kepala asrama saya itu minta tolong kepada saya untuk menemani dia mengambil berkas di asrama. Karena kondisinya malam itu hujan dan itu udah sekitar jam setengah 10, jam 10 itu. Kami memutuskan untuk berdua karena motornya cuma ada satu, jadi kami berdua. Jadi kami memutuskan untuk berdua saja menggunakan motor karena jauh, tempatnya agak jauh dari asrama saya dan gelap kalau jalan kaki. Itu menurut saya kurang worth it ya. Jalan kami itu selama perjalanan ya pelan-pelan itu karena gelap, hanya satu cahaya motor saya yang hidup gitu. Jadi selama perjalanan ya nggak ada apa-apa karena saya nggak bisa melihat apa-apa ya, nggak bisa melihat hal-hal seperti itu. Jadi saya biasa aja lah, biasa aja, masih biasa, belum ada pikiran negatif. mohon maaf kalau ada azan karena di sini waktunya sholat asar ya. Kita break dulu, lanjut nanti. saya sudah sholat ya guys ya, kita lanjut lagi. Jadi selama perjalanan belum ada pikiran negatif, ini ada pikiran anak inilah, mau ketemu ini, mau ketemu itu, ada kejadian apa-apa belum, sama sekali nggak ada. Tapi perasaan takut itu pasti ada lah, namanya juga manusiawi kan. Ya, sesampainya di asrama saya kaget. Kenapa? Karena pintu asrama awalnya itu saya tutup dan saya kasih rantai, terus saya gembok, itu terbuka. Takutnya pertama saya itu maling ya, apa mungkin saya lupa atau kawan saya nggak cerita kalau pintu itu udah dibuka sama dia apa gimana, saya nggak tahu ya. Tapi waktu itu ya memang kejadian seperti itu, jadi pintu itu udah terbuka lebar dan gemboknya itu di bawah, rantainya di bawah. Takutnya saya pertama sama maling ya. Kalau maling ya sudahlah, berantem aja yuk gitu kalau maling. Kalau hal-hal seperti itu ya saya mohon maaf nih, saya kabur gitu. Karena saya takut juga kan. Nah, sesampainya di situ mematikan motor, parkir motor, saya jalan nih, jalan. Nah, saya tanya ke kepala asrama cewek saya bilang gini, di mana tempatnya berkas-berkas tadi? Ya jawabnya, kita ambil kunci dulu kak di lantai 2 di kamar saya itu. Jadi dari masuk pintu kemudian mau ke lantai 2 kan lewatin tangga biasa nih, tangga yang saya sebutin tadi. Jadi kamar dia sebelah kanan, bagian bangunan yang kanan. Jadi kami masuk pintu terus belok kanan itu. Belok kanan langsung naik ke tangga. Tangganya itu V ini. Jadi ke atas terus ke atas lagi ini. Dan kamarnya itu tepat di pas di depan tangga. Jadi enggak lama lah ngambil kunci itu. Masuk kamar ngambil, turun lagi ya. Saat naik itu belum ada pikiran ada hal-hal aneh itu. Tapi sampainya di mau ke apa tangga yang naik ke lantai 2 ngadep di depan kamar itu udah gelap gitu, cuman flash HP aja, dia hidupin flash HP, saya juga flash HP itu. Jadi agak silau lah karena depan saya kan orang gitu, orangnya yang cewek tadi ngidupin flash HP-nya gitu. Jadi fokusnya ke cuman ambil kunci terus turun gitu. Nah, tiba-tiba pas saya ingin naik ngambil kuncinya itu dia bilang, "Nanti jangan tinggalin saya ya," gitu. Nah, saya juga di situ takut. Kenapa nih? Dia lihat apa kan? Pikirannya kemana-mana jadinya kan. Nah, dia masuk ngambil kunci, kami turun. Nah, turun dia minta duluan. "Kak, saya duluan ya." yaudah gitu, saya di belakangnya gitu, sebagai cowok kan di belakangnya lah mengayomi wanita kan itu, walaupun bukan pacar saya tapi saya melindungi lah, sama-sama asrama kan, namanya hidup bareng-bareng gitu. Jadi saya turun ke lantai satu. Nah, ruangannya itu berada di lantai satu bagian bangunan yang kiri gitu. Jadi panjang, pintu tengah-tengah, ini kamarnya bagian kanan, dan koperasinya itu di bagian kiri gitu. Jadi posisinya di kiri lah, dari pintu masuk ke kiri gitu. Jadi dari kami turun tangga langsung lurus saja, nanti lurus tinggal langsung ke kamarnya gitu, ke ruangannya gitu maksud saya. Nah, pas dia buka kunci, saya juga aneh gitu. Kunci itu agak susah gitu. Biasanya gampang-gampang aja, tapi hari itu agak susah gitu. Mungkin karena gugup, si ceweknya gugup apa gimana, apa cuma perasaan saya, tapi kunci itu dibuka agak susah gitu. Jadi minta tolong ke saya. Saya bukain juga agak susah, dan agak mungkin 5 menit lah, 5 menit lebih bisa kurang, itu pintu baru kebuka gitu. Saya di situ. Jadi suasana itu sepi, sunyi, cuma ada suara kami berdua. Dan anehnya itu si cewek itu muter ayat-ayat Al-Qur'an itu. Mungkin dia takut apa gimana, tapi dia muterin itu surat-surat Al-Qur'an itu. Tapi saya lupa surat apa, tapi dia tiba-tiba muterin aja gitu. Spontan mungkin ya, saya enggak tahu. Tapi saya juga biasa aja lah, mungkin pikiran saya ya aman gitu, dalam lindungan Allah juga aman gitu kan. Nah, dia masuk, ya saya nggak berani masuk karena menjaga-jaga kalau ada yang dari apa dalam asrama, udah di asrama terus tiba-tiba lari apa gimana kan, saya juga nggak tahu kan. Pertama saya pikiran saya, wah ada maling nih, hati-hati gitu kan. Nah, pas dia di dalam, saya kan di luar pintu, di lorong, jadi lorong panjang. Dari sepanjang lorong itu kanan-kanan kan saya ceritakan tadi kamar mandi. Nah, di sebelah kamar mandi itu kan ada tangga darurat. Nah, di situ gelap. Jadi saya cuman flash HP kan enggak seberapa jauh nih. Enggak jauh banget lah. Nah, yang saya tuh tiba-tiba dengar suara kayak kayak orang tuh, orang numpuk-numpuk kursi, jadi kursi buat kuliah itu ditumpuk-tumpuk tinggi gitu, kemudian dirobohin gitu, suaranya gundak-gundak-gundak gitulah pokoknya, suaranya kayak gitu, nanti ada dah, nanti dimasukin suara kayak gitu. Nah, pas di kejadian itu, spontan, saya manggil teman saya, masih lama enggak gitu, saya panggilnya ya, mbak masih lama enggak di dalam gitu. Dia bilang, nanti aja mas, sabar ya gitu. Saya kan takut nih, posisi takut didengar suara kayak gitu. Terus dia apa masih nanti-nanti, ya udahlah. Saya masih dengerin, masih kepo lah. Jadi saya lihat kanan, lihat kiri gitu. Apa suara ini saya liatin. Saya niatnya mau samperin ke atas. Tapi posisinya saya ingat tuh, awalnya saya udah jalan kaki tuh. Udah jalanin kaki, terus saya mundur lagi. Saya ingat. Di situ gelap gitu. Saya sendiri nih di asrama cuma berdua gitu. Kok berani gitu kan? Saya putar lagi, putar balik, untung enggak sampai atas. Kalau sampai atas enggak tahu lagi cerita dah. Dan saya putar balik, kembali ke titik awal saya berdiri tadi. Teman saya tiba-tiba nangis di dalam itu. Saya tambah panik kan? Tambah panik. Apa nih teman saya kenapa nih kan? Saya kira dia ngelihat apa, terus dia kesurupan apa gimana kan, saya takut nih, takutnya saya dia kesurupan dan saya nggak bisa nolongin gitu. Saya orang awam biasa dan teman saya kesurupan nih, saya bingung gitu kan. Nah, saya tanya, mbak kamu baik-baik nggak gitu di dalam situ. Dia bilang ya masih baik-baik aja, tapi nangis, saya takut gitu. Takut kenapa? Nanti dia belum cerita gitu, nanti aja saya cerita mas. Nah, tiba-tiba dia tambah nangis tambah kenceng, saya juga kaget kan. Nah, pas momen-momennya tuh pas, jadi pas dia nangis, saya tuh pas lihat ke kanan di ujung lorong itu ada tangga darurat itu, ada sosok cewek itu dia madepnya kayak nyamping gini, jadi dia madep ke sana, saya di sana tuh, dia madep ke sini nih, tapi rambutnya ke sini dan dia berdiri di pas di pojokan itu. Nah, saya senterin kan pakai flash HP itu kan, tapi nggak jauh lah, nggak bisa sampai sana kan flash HP itu, cuman melebar gitu kan flash HP. Nah, pas saya flashin, saya lihat-lihat. Olehnya ya gini, pelan 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 gini. Nah pas dia hampir noleh ke sini, saya udah nggak berani noleh ke sana, takutnya saya gimana, terus saya ngedown, saya cewek yang di dalam tadi kesurupan, saya malah bingung kan. Nah pas cewek tadi dia apa namanya nangis, tambah kenceng tangisannya, dia langsung lari ke saya dan tangan saya tuh digaruk, diginiin, dia nangis, ayo pulang, ngajak pulang, pulang kemana gitu, rumahnya kan di situ gitu, dia ngajak keluar dari bangunan itu, mungkin dia tahu apa, dia lihat apa gimana, dia belum mau cerita nih, belum mau cerita lah, pas dia ngajak dia nyengkem gitu, saya udah panik, pintu nggak saya tutup. Udah nggak pikiran apa-apa, yang penting pikiran saya cuma satu, cewek ini keluar dari gedung, kalau dia kesurupan saya kacau, saya bingung, nggak bisa ngapa-ngapain, mau nyembuhin nggak bisa, mau minta tolong kasihan saya tinggal kan. Jadi saya langsung cepet-cepet saya keluar dari gedung itu. Pas perjalanan keluar dia tambah nangis dan dia bilang gini, ayo cepet, saya udah nggak kuat itu. Saya juga tambah panik gitu, saya wah. Posisi pas saat itu kacau lah. Pokok intinya saya nggak bisa lagi mau ngomong apa ya. Pas waktu itu ya, pokoknya intinya cepet-cepet keluar dari gedung itu. Pas bener keluar pintu masuk. Pas keluar pintu masuk, pintu yang tadi awalnya saya kira tutup terus kebuka. Nah pas saya keluar itu tiba-tiba nutup. Kenceng, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada petir, gak ada apa-apa, gak ada orang. Pintu itu nutup sekenceng-kencengnya kayak ngusir, pergi lo dari sini gitu. Kenceng, jedar gitu. Si cewek itu lompat, langsung ke motor. Saya kan panik nih, kunci saya taruh mana saya lupa. Saya nyari dulu di sela-sela kantong agak lama lah. Ya, mungkin beberapa detik saya agak panik dikit gitu kan. Lalu saya gas motor. Jadi saya gas motor. Nah sebelum saya meninggalkan asrama itu kan, karena bangunan yang saya ceritakan tadi kan kaca tuh, jadi bangunan gini terus kaca gitu, dari ujung ke ujung tuh kaca, jendela lah, ke jendela itu. Saya gas motor. Minum dulu guys. Pas saya gas motor, tumpah. Sabar. Pas saya gas motor, itu ada yang tangan nggak ada badan itu ngelambai di jendela yang tengah-tengah, pokoknya tengah-tengah bangunan lah itu, dia ngelambai gini. Saya juga gimana mikirnya, itu orang apa bukan itu? Tapi tangannya itu kayak hitam, terus kukunya tuh agak panjang gitu. Nggak kelihatan badannya, rambutnya juga nggak kelihatan, cuman tangannya gitu kayak melambai. Nah si cewek itu lihat dia langsung kayak mas cepet gitu ya. Saya tambah panik, saya gas motor. Nah pas saya gas motor itu sampailah kami di tempat saya ngumpul tadi gitu. Nah di situ masih ada warung bapak-bapak yang jualan. Nah terus ada teman-teman saya juga. Saya ceritalah di situ, cerita segala macam, sharing-sharing juga biar teman-teman asrama saya tahu, karena kalau saya nggak kasih tahu saya di hati saya juga nggak enak, karena tiba-tiba dia pas saya sampai situ masih nangis gitu, tambah kenceng nangisnya gitu, mungkin trauma apa gimana kan. Nah sampainya di situ berkas belum diambil sama si cewek itu karena panik tadi. Nah pas sampai di situ dia baru cerita kalau dia kenapa nangis, terus kenapa dia manggil-manggil saya terus minta temenin ke apa ke dalam situ. Saya nggak dengar kalau dia tuh minta temenin ke dalam gitu, saya nggak dengar. Pas sebelum Nia nangis itu dia udah minta tolong ke saya kalau temenin yuk ke dalam gitu. Saya takut di dalam sendirian gitu. Saya nggak dengar, entah mungkin dia pelan-pelan ceritanya apa pelan-pelan manggilnya apa gimana, saya nggak tahu ya. Pokoknya saya nggak dengar apa-apalah. Yang saya tahu dia cuma nangis, terus dia ngajak keluar dari gedung itu gitu. Sampainya di situ dia cerita kalau dia dibisikin di sebelah, pokoknya di kuping lah, di sebelah kuping dia dibisikin kayak dia manggil itu, ada yang manggil, "Hai," gitu. "Hai Mbak, ayo main," gitu. Saya juga tambah gimana ya pas dengar cerita itu, ya kayak linglung gitu. Apa nih yang ganggu gitu? Apa nih, sosok apa ini? Karena teman saya sekamar yang saya ceritain tadi, yang dia bisa lihat-lihat kayak gitu, dia posisinya lagi di kampungnya dia gitu. Jauh lah, jauh dari kota saya tadi gitu. Nah, sampai pas dia cerita gitu, dia ngomong, dia takut mau cerita ke direksi kalau berkas itu belum diambil, karena deadline-nya itu sekitar jam 10-an lah, itu pas kan saya cerita tadi setengah 10-an lah, berangkat dari tempat tadi, nah deadline-nya itu jam 10 harus dikumpul gitu. Nah, posisinya itu dia belum cerita, dan dia langsung minta saya untuk ngomong langsung ke orang-orang direksi gitu. Dia saya ngomong ke Pak, adalah Pak saya namain apa ya, Pak Alucard lah, Pak Alucard. Pak Alu, si Mbak ini belum ngambil berkasnya gitu, karena takut, dia masih nangis gitu. Saya temenin tadi ada kejadian-kejadian yang enggak mengenakkan gitu, dan dia kepo, di share lah di grup mereka. semua orang direksi itu nanya ke saya ada kejadian apa di asrama selama mati lampu ini, ya baru ini kejadiannya gitu, baru ada kejadian ini, gak macam itu ceritanya gitu sih. Terus dari saat dari situ kejadian itu, orang direksi juga ngasih ultimatum ke kami, asrama itu jangan gelap, kalau gelap jangan dihuni, terus jangan kosong pikiran kalau berada di sana, takutnya ada kejadian-kejadian yang lebih dari itu. Terus ya sering-sering ibadah. Nah, dari kejadian itu asrama kami itu ketua senat kami mengadakan yasinan bersama gitu. Yasinan bersama setiap malam Jumat. Tujuannya untuk pertama untuk ibadah, yang kedua untuk mendoakan orang-orang yang enggak ada lah gitu. Nah, besoknya kami udah tidak direkomendasikan untuk tinggal di asrama tersebut. Malamnya itu kami disuruh nginep di rumah dosen, salah satu dosen kami yang berada tidak jauh dari tempat itu, dari tempat kuliah saya, asrama saya itu. Pas habis itu ya masih biasa-biasa aja, masih fan-fan aja. Pokoknya pas kesana harus siang. Gue udah kelewat asar itu udah nggak ada yang berani lewat lah. Bukan berani lewat, nggak berani kesana karena kejadian tersebut ya. Jadi itulah cerita yang bisa saya sampaikan ya. Sedikit nanti ada, sebenarnya ada cerita-cerita yang nggak kalah seru lah dari cerita saya tadi. Ya, kita nanti pasti akan saya lanjutin lagi nih part 2, part 3 dan seterusnya, tapi di lain video. Untuk itu saya minta maaf kalau selama saya cerita itu ada kesalahan-kesalahan kata, karena saya orang Jawa ya, jadi saya medoknya itu ada, terus susah ngomong bahasa Jawa secara baik dan benar gitu, pas ada belepotan kemana-mana. Ya, tunggu aja next video ya. Bye-bye.